Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Inšpektori Združenih narodov, pristojni za kemično orožje, ponovno v Siriji. 13 islamističnih uporniških skupin v Siriji ne priznava opozicijske nacionalne koalicije. Ruske oblasti aktiviste Greenpeacea poslale v pripor. Združenje občin Slovenije proti vladnemu varčevanju na račun občin. Premiera filma o Hannah Arendt v Kinodvoru. Inšpektori Združenih narodov, pristojni za kemično orožje, se v skladu z napovedmi že vračajo v Sirijo, kjer bodo preverili še preostale obtožbe o uporabi kemičnega orožja v državljanskem konfliktu. Inšpektorska ekipa Združenih narodov se je v Siriji mudila že pred časom, ko je preučevala obtožbe o uporabi kemičnega orožja v predmestju prestolnice Damask 21. avgusta letos, ob objavi poročila pa so poudarili, da gre za umestne ugotovitve. Inšpektori pod vodstvom Akeja Selstruma, ki so že na poti iz letališča v libanonskem Bejrutu proti Damasku, morajo namreč preiskati še 13 obtožb o uporabi kemičnega orožja, na podlagi tega pa bodo konec oktobra izdelali končno poročilo. V primeru avgustovskega napada je inšpekcija Združenih narodov ugotovila, da je bil dejansko uporabljen smrtonosni sarin. Krivde za uporabo pa inšpektori niso pripisali nobeni od upletenih strani. O predaji sirskega kemičnega orožja pod mednarodni nadzor sta se pred časom strinjali Rusija in Združene države Amerike, s čimer so se slednje zaenkrat izognile vojaškemu posredovanju. Trinajst pomembnejših islamističnih uporniških skupin v Siriji, ki se borijo proti Al-Asadovemu režimu, je skupni izjavi sporočilo, da ne priznavajo katerekoli opozicijske skupine s sedežem v tujini, vključno z nacionalno koalicijo in predlagano vlado pod vodstvom nedavno izbranega Ahmeda Tomeha. Uporniške skupine so v izjavi sicer pozvale tudi k enotnosti sirske opozicije in k zavračanju delitve, hkrati pa so se uporniki tudi zavzeli za uveljavitev šeriatskega prava kot edinega vira zakonodaje. Med podpisniki izjave so tako skupine, članice Svobodne sirske vojske, bolj kot radikalne islamske skupine. Tako je izjavo med drugim podprla tudi glavna uporniška skupina v severni provinci Alep-Liva, Al-Tawhid, džihadistična fronta Al-Nusra, skupina Ahrar Al-Sham in skupina 19. divizija, ki pa se je pred kratkim pridružila Svobodni sirski vojski. Iranski predsednik Hassan Rouhani je v nastopu na splošni razpravi 68. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov izrazil pripravljenost Irana na sodelovanje v pogovorih o lastnem jedrskem programu. Po besedah Rouhanija je v Teheran pripravljen nemudoma sodelovati v časovno določenih in k rezultatom usmerjenih pogovorih, s katerim bi z Zahodom zgradili zaupanje in odstranilo obojestranske dvome. V spravljivem govoru se je iranski predsednik pozval k strpnosti in razumevanju, v tem kontekstu pa dodal, da jedrsko in druge vrste orožja za množično uničevanje nasprotujejo temeljnim verskim in etičnim prepričanjem Irancem. Kljub temu, da Rouhani mednarodni skupnosti ni ponudil, da pošlje v Iran inšpektorjev, ki bi se prepričali, ali je iranski jedrski program resnično namenjen pridobivanju električne energije, kot trdijo v Teheranu. V vsem, ki se pred prihajajočo mrazom želijo umakniti na toplo, to zimo priporočamo obisk Peruja. Ta je namreč po podatkih Urada Združenih narodov za droge in kriminal z položaja največjega globalnega pridelovalca koke izpodrinil Kolumbijo in to kljub temu, da so v državi prvič po 7 letih zmanjšali obdelovalno površino namenjeno tej rastlini. Če so še predlani koko v Peruju pridelovali na več kot 62 tisoč hektarjih, so jo lani le še na dobrih 60 tisoč, medtem, ko je v Kolumbiji pridelavi tega grma namenjajo le še 48 tisoč uradno poznanih hektarjev. Peru je lani po poročanju Združenih narodov pridelal 128 tisoč ton kokinih listov, ki naj bi bila skoraj v celoti namenjena trgovini s kokainom. Zato pred potjo opozorilo. Koka ni kokain. So pa to, po podatkih ameriške uprave za boj proti drogam, tudi tega lani v Peruju proizvedli dobrih 230 ton. Ruske pravosodne oblasti so za 30 aktivistov okoljevarstvene organizacije Greenpeace po večurnem zaslišanju zaradi protesta na ruski naftni ploščadi v Barencovem morju na Antarktiki poslale v 48-urni pripor. Sodišče aktiviste, ki so v bližini naftne ploščadi Piraslonaja na ladji Arctic Sunrise protestirali proti nesprejemljivemu črpanju nafte na okoljsko občutljivem območju, dva pa sta se celo povzpela na ploščad, obtožuje piratstva, za kar je po ruski zakonodaji zagrožena kazen do 15 let zapora. Ruska oblast je ladjo z aktivisti, ki je plula pod nizozemsko zastavo, zajela že v Barencovem morju in jih odpeljala v Murmansk. Aktiviste, med katerimi je večina tujcev, pa so po zaslišanju odpeljali v tamkajšnje priporne centre, kjer ostajajo brez dostopa do odvetnika in diplomatov. Greenpeace je že ob posredovanju ruskih oblasti na Arktiki opozoril, da gre za nezakonito akcijo, saj je ladja plula v mednarodnih vodah. Ivan Blokov iz ruskega Greenpeacea pa je dogajanje označil za popolnoma nerazumljivo. Po navedbah več hrvaških medijev, ki se sklicujejo na neimenovane vire iz Bruslja, naj bi hrvaška vlada in Evropska komisija dosegli dogovor pri vprašanju hrvaškega neizvajanja evropskega pripornega naloga, bolj znanega kot Lex Perković. Do dogovora, katerega naj bi uradno na popodanskem srečanju predstavila evropska komisarka za pravosodje Vivian Reding in hrvaški pravosodni minister Orsat Miljenić, da bi prišlo prejšnji teden med telefonskimi pogovori predsednika Evropske komisije Jozuela Manuela Barroso in hrvaškega premijeja Zorana Milanovića, le nekaj dni potem, ko je Evropska komisija zaradi kršitev evropske zakonodaje proti Hrvaški sprožila postopek. Kot je znano, je Hrvaška tik pred vstopom v Evropsko unijo konec junija spremenila zakonodajo, ki ureja izročanje hrvaških državljanov v skladu z evropskim pripornim nalogom, tako da ta velja le za kazniva dejanja storjena po letu 2002, s čimer naj bi se izognila izročitvi nekdanjega pripadnika hrvaške obveščevalne službe Josipa Perkovića Nemčiji, kjer je osumljen sodelovanja v usmrtitev emigranta. Kako je Hrvaška rešila spor z Evropsko unijo, zaenkrat ostaja stvar ugibanj.
Slovenia will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will
make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Združenje občin Slovenije je v odprtem pismu premijerki Alenki Bratušek izrazilo odločno nasprotovanje vladnemu predlogu, po katerem bi za prihodnji dve leti zmanjšala oziroma odpravila delež za sofinanciranje investicij po 21. členu zakona o financiranju občin. Predlog zakona o izvrševanju proračunov za prihodnje dve leti predvideva zmanjšanje sredstev za sofinanciranje investicij na 2% skupne primerne porabe občin oziroma ukinja sredstva za investicije v letu 2015. Govorili smo s predsednikom združenja in županom občine Pivka Robertom Smrdeljem.
V kontekstu varčevanja v državnem proračunu je bil dan predlog, da se znižajo sredstva za sofinanciranje investicij oziroma drugače učeno 21. člen zakona o financiranju občin, da se v letu 2014 zniža na polovico, 2015 ukine. Problem je v tem, da seveda strani občin razumemo, da je potrebno tudi biti pozoren do javnofinančne slike in tako naprej, in v tem kontekstu smo tudi že ogromno naredili, namreč občine dobijo približno 15% sredstev manj, kot jim gre po zakonu o financiranju občin, ampak tukaj je zdaj konkretno težava v tem, da se ta sredstva za sofinanciranje investicij po tem členu razdeli po občinah glede na indeks razvojne ogroženosti. In pravzaprav so najbolj prizadete, najšibkejše, najrevnejša območja v Sloveniji, naprimer občina Ilirska Bistrica dobi 10% manj sredstev iz proračuna oziroma prihodkov občine. Občina Bod 20%, občina Solčava, naprimer ena taka šibka, drobna občina, kar 23% manj. Medtem ko močna, razvita območja okrog Ljubljane, Trzin, Ljubljana in tako naprej, pa manj kot 1% in se jim odzame sredstev, govorimo od prihodkov občine. In tukaj definitivno zadeva ni v sorazmerju z ustavnim načelom sorazmernosti pri tem vrčevanju in smo želeli pravzaprav apelirati, da je potrebno to stvar spraviti v neke normalne okvire in to narediti takoj, ker namreč v teh dneh se bodo zgodile pravzaprav proračunska vladna seja in če to ne bo takrat skorigirano, bo kasneje bistveno težje. Zaradi tega smo strani občine želeli hitro odreagirati in zadost močno, zato da bo ta korekcija narejena v pravem času.
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije je lansiralo spletni portal Atlasa gnezdilk Slovenije. Na naslovu 3xdvojni.ptice.si pošiljnica Atlas tako lahko pregledujete stanje ptic, obenem pa portal z vnašanjem podatkov tudi nadgrajujete. Več Tomaž Mihelič, varstveni ornitolog.
Lejte, sam atlas, ne, ptičev gnezdilk nudi informacije o tem, kje je kakšna ptica razširjena v Sloveniji, se pravi njena distribucija in pa seveda številčnost. Gre za en velik projekt, mi smo preko 300 ljudi je popisval in zbrali podatke na več kot 6000 kilometrih popisnih poti. In seveda eden od zelo pomembnih korakov je, kako te podatke prikazati, jih pregledovati, zato da lahko mi naredimo na koncu res eno uspešno publikacijo, na koncu knjigo. Seveda je pa zelo pomemben korak tudi, da so podatki jasno dostopni ljudem, kar že prek spleta. Zato smo se odločili za ta spletni portal, dobili en velik projekt strani švicarskega prispevka, to so mednarodne donacije, in uspeli portal zgraditi. Ta portal pa ni namenjen samo pregledovanju, ampak tudi vnašanju podatkov, zato ker Atlas jasno, čim je izdan, že stari, medtem ko novi podatki se pa še vedno lahko zbirajo in ravno sporočanje podatka, kje smo nekaj videli, se pravi z geolokacijo je ponovadi toliko teženo, da če to ni dostopno vsakemu kar z enostavnim klikom na karto na internetu, se ogromno teh podatkov zgubi.
Off je pripravil Nate.